түннің қара шағында отырған дәл. Ағындан қар, жайсаң жұрт ағындан қар. Менен жаңа туынды күтетіндер ол керемет ең үздік оқырмандар. Орта жолда қалады жалғандары, мен жетемін аңсаған арманғалы. Біреулерге боп жатсам сүйік тақын, биік болған ғой демек талғамдары. Жан емеспін арымды кірлеткен еш, беріп жатса тыңдаймын үндеп кеңес. Мықты екен деп оқымайын көрінгенді, мен оқуға олардан міндеттемес. Оқырманға ақтарам сырымды айқын, осы менің бағытым бұрылмайтын. Тырыспаймын жазуға күрделі өлең, қарапайым адамдар ұғынбайтын. Маған өлең қазына, асыл байлық. Ақын көрсең бауырым досыңдай күт. Шүкіршілік айтамын жаратқанға, жаратқанына мені осындай қып.